Eta Partiya Demokratik ya gelan HDP li Enkere navenda gişti rapora ku li ser Şingal û Mahmurî amade kiribû bi daxuyaniyeke pêşkeşî raya gişti kir. Di rojên borî de hêzên Tirkiyê êriş biribû ser Mahmur Şingal û Derikê. Li ser van êrişan jî HDP ji bo lêkolînkirinê heyetek kişiyan Şingal û Mahmurê. Di navê heyetê de alîkarê serokê giştî û berpirsê karên der Feleknas Uca, parlamenterê İzmirê Murat Çepni, parlamenterê Stembolê Huda Kaya û parlamenterên Şırnaxê Hasan Özgüneş cî girtibû. Ev parlamenterên HDP 4 roj li Şingal û Mahmurê lêkolîn kirin û encama lêkolînê li Enqerê bi prens konferansekê pêşkeşî raya gel kirin. Rapor jali parlamenterê HDP Murat Çepniva hate xwendin. Çepni tiştê ku bi dest xistibû wiha amaje kir.
Heyetimizin karşılaştığı en çarpıcı gerçek Türkiye'nin IŞİD ile mücadelesinin koca bir yalan olduğu.
Heyeta me rastivan rastakine hat. Türkiye dibêje ez dijî Daişê têdikoşim. Eva derewekî mezin e. Türkiye de her warî da alîkariya Daişê dike. Yadın jî civaka netewî lehemberî van êrişên Tirkiye bêndeng maye. Bi vekirî dixwazim bêjim ku dinya jî baş dizane ku Daş hêza xwe û alîkariya lojistîk ji Tirkiye digre. Divê serdana meda jî ev cardin bêtir zelal bû.
IŞİD'in en fazla güç aldığı, güç topladığı, lojistik temin ettiği ülke Türkiye'dir.
Çepni li ser Şingalê hin statistik jî dabeş kir. Li gorî van statistikan ana li Şingalê nêzîkî 200 hezar kes dije. Çepni ev yek jî wiha ragihand.
Şimdi Şengal ile ilgili yaptığımız ziyaretin sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Men li Şingalê çi bi dest xist dixwazim bu ara parve bikim. Li Şingalê 200 hezar kes dije. Nêzîkî vê jî kes koçî Avustralya, Amerika, Kanada û gelek welatên din kirine. Hin civan jî di kampan da ku dibin kontrola neteva yektî da pêk hatine û li deverên ku dibin reveberiya pêdekê dane dijîn. Evana tevahî 13 kampin. Li gorî pêzanînên gelê Şingalê tê amaje kirin ku destûr nayê dayîn ku gel civan kampan derkeve der.
Şengal halkının beyanına göre insanların kamplardan ayrılmaları engelleniyor.
Heta HDP amaje kir ku ji aliyê MİT'a Tirkiye ve jî hin telefon jî kesin Şingalê ra tê vekirin û ji van daxwaza sixuriyê tê kirin. Heke yên ku qebûl nekin jî derheqê wan da tehdîdên mirinê tê kirin. Di raporê de li ser rewşa Mahmurê jî hate sekinîn. Murat Çepni pêzanînên ku li ser Mahmurê bi dest xistine jî wiha anî ziman.
Şengal sonrasında gittiğimiz Mahmur kampına dair de izlenimlerimiz raporda şöyledir.
Piştî Şingalê em çûn Mahmurê. Tiştê ku me bi dest xist wiha ye. Tevahiyên gelê Mahmurê di sala 1993'an da li ber êrişên Tirkiyê ji Tirkiye revîne û çûne Mahmurê. Ana li vê derê 13 hezarî zêdetir kes dijîn. Li vê derê 5 kirêj, 4 dibistanê sereke, 1 dibistana lîse û 1 dibistana sendroma Down û 1 binkeya tendurustiye ye. Di sala 2018 vırda ev kesana destur nayê dayîn ku ji bo kar û nexweşxaneyan biçin Rêveberiya Herêma Kurdistanê.
Hatta hastalar hastaneye bile gidemiyorlar. Hastanelere ulaşamayan birçok kadının da
li ser van daxuyînên HDP dengê Amerîkayê xwast li gel Wezareta Der ya Tirkiye pêwendî dayîne û cî bide nêrînê wan jî lêbersiv nehat dayîn. Eyüp Demir, dengê Amerîka, Enkere.